E falamos de seguido dun tema que está de actualidade, ese posible trasvase do Verdugo ao Encoro de Eiras para abastecer así ao Concello de Vigo e tamén aos concellos de área limítrofe, entre eles o de Redondela, ante unha situación de seca que se está a prolongar durante as últimas semanas e incluso durante os últimos meses. Un tema que preocupa e moito polas posibles consecuencias que poida ter ese trasvase a nivel medioambiental, pero tamén a súa afección práctica, sobre todo neses bancos marisqueiros de Arcade. Por ese motivo, achegámonos ata Soutomaior para falar co concelleiro do BNG, con Manu Lourenzo. Bos días.
Hola, buenos días.
Pois o certo que nos achegamos ao bloque porque estades a ser tamén moi activos nesa localidade en torno a este tema. Tedes incluso convocada unha movilización de cara ao vindeiro mércores e onte tamén estabades nesa protesta que era, neste caso, convocada polo propio Concello de Ponte Caldelas. Unha manifestación con unha importante presenza de xente, non?
Pois sí, pois unha resposta moi importante por os veciños de Ponte Caldelas, pero na que ademais temos que destacar que había unha presenza pois importantísima, casi maioritaria, pois de veciños e veciñas de Soutomaior, nomeadamente do colectivo de mariscadoras. Lógicamente, as imaxes desa movilización pois o que denotan é pois a gravidade do que nos estamos a xogar e a sensibilidade que hai pois tanto polo que ten a ver co impacto ecolóxico e ambiental que podría supoñer ese trasvase, como como ben dicías, pola afectación que iso pode ter o que hoxe por hoxe o principal motor económico do noso concello, como son os bancos marisqueiros.
Un trasvase que xa unha realidade ou aínda está pendente de que haxa un acordo entre todas as partes que se poidan ver afectadas?
O verdadeiramente dramático de todo isto é que nós, todo o que estamos recibindo, son, digamos, unhas declaracións políticas de feitos consumados. Aquí ninguén se puxo en contacto absolutamente con este concello, nin cos colectivos de mariscadores, que outras queixas recurrentes que teñen, nin con tantos organismos e institucións que están directamente afectadas de se producir esta salvaxade ecolóxica. Todas as declaracións que van mal na liña de que isto vai ir adiante, de que, digamos, está toda a maquinaria preparada, pero que, ademais, temos que decir que a ferramenta administrativa que utilizan, este parece trámite por a vía de urxencia, exactamente a mesma que utilizou o Partido Popular, por exemplo, para a permanencia de 60 anos máis na ría. Nos, lógicamente, creemos que unha agresión deste tipo ao noso medio ambiente, unha posta en risco tamén deste tipo do que o pan e do que o sustento de máis de 200 familias do noso concello, non se pode facer de unha maneira deste xeito, é dicir, van nos ter absolutamente en fronte, e desde logo vimos exixir que se fale, que se poñan en riba da mesa todas as opcións, e que, dende logo, co pan das nosas familias non se xoga e que co río Verdugo non se xoga.
Neste caso, incluso o propio alcalde de Soutomaior, Agustín Reguera, puxo sobre a mesa certas reticencias, non, a este proxecto, aínda que sexa promovido polo seu propio partido.
Pois sí, lógicamente na xunta de portavoces, pois creemos que hai un, cando menos, uns acordos de mínimos en toda a corporación para que se poidan levar adiante pues digamos, estas demandas, estas reivindicacións do que son tanto dos nosos veciños e veciñas como do noso sector marisqueiro, máis agardamos pues que todos os grupos abandonen un pouquiño esa tibieza que en ocasións vemos, agardamos que se xamos quen de estar a altura pues dun problema real que temos en riba da mesa. Es que o problema, insistimos, dun grave efecto, atentado ecolóxico ao que o noso río e do que un grave atentado tamén aos intereses económicos do noso concello. Polo tanto, creemos que aquí non caben medias tintas, creemos que debemos estar todos xuntos e creemos que debemos estar a altura do problema que temos.
Mañá mesmo, sabemos, hai unha reunión importante, non, na que se van a abordar todas estas cuestións.
Pois sí, solicitamos na última xunta de portavoces, que no BNG solicitamos que era imperativo termos unha reunión tanto do Concello do Mar como co director de Augas de Galiza, porque ata este momento Soutomaior e os nosos colectivos foron absolutamente ninguneados, e que ni unha súa información nos estaba chegando. Polo tanto, exiximos que esa xuntanza se celebrase e, dende logo, nos mañán trasladaremos toda esta preocupación que hai no concello, que hai na veciñanza, que hai nos nosos mariscadores e mariscadoras, para decirle que as cousas non se van facer así e que non se poden levar adiante deste xeito de ninguna maneira.
Que vai estar presente nesa reunión exactamente que se lle vai trasladar a eses organismos implicados?
pois a donde usei estaremos os representantes, os portavoces de todos os grupos da corporación, estará tamén presente a patrona maior da cofradía de Arcade.
Que se lleva a trasladar exactamente? Paralización do proxecto?
Lógicamente, claro, lógicamente o que queremos é que se abra un debate sereno e sensato que poida, de verdade, pois, poñer solucións a un problema que é concreto e que é evidente como é o problema da seca. Mas, lógicamente, o problema da seca non pode resolverse con outro problema que agravaría se quere a situación. Non podemos resolver un problema creando outro problema, un problema que no caso de Fetumaio, insisto, tería consecuencias absolutamente impredecibles sobre dos bancos marisqueiros e sobre da nosa fauna e do impacto ecológico que se tería. Por lo tanto, lógicamente, isto quere un debate sereno. Estas cuestións de urxencia pois deben resolverse con outros mecanismos que os hai e que se están aplicando en moitos outros lugares. Estamos falando de que aquí hai solucións, como se fixo por outra banda, noutros ríos, en outras cidades, con moi bons resultados, pois teñen que partir dun control e dunha xestión de eficiencia. Teñen que partir de dar agarimo ás concas. Ten que partir de que todos os regatos e que todos os caudais que poidan nutrir dun ben tan prezado como é a auga, pois teñan unha xestión adecuada e que se poida optimizar pois unha riqueza que nos en ocasións temos, pero que sen ir máis longe, para que sexamos conscientes da gravidade do problema que temos, é que só no emisario que vai a Cangas perde esa friolera do 30% de auga que pasa por ali. Estamos tendo unhas perdas absolutamente injustificáveis polas vías das canalizacións e agora pretenden que esas perdas por esas negligencias que estivo habendo por parte da Xunta de Galicia na xestión da auga, pois a teñan que pagar o noso río e as nosas mariscadoras e mariscadoras. E nos, dende logo, non o podemos permitir.
É que é certo que sería moito máis lógico controlar todas esas perdas que acabas de comentar e ir a un consumo moito máis responsable que facer unha obra destas características que entendemos, unha vez se faga, non hai marcha atrás.
Pero que simplemente incidindo no consumo, hai exemplos de cidades nos que incidindo no consumo mellorou a eficiencia nun 40%. E para que nos facamos unha idea, controlando as perdas, temos un exemplo, por exemplo, en Coros do norte de Galiza, na zona de Ferrol, que cando se estaban poñendo estas solucións de facer trasvases e de facer atentados contra os ríos co impacto que se tiña, pois conseguiuse que no canto de facer esas obras tan agresivas para o medio se intentase reparar o sistema de canalizacións. Pois ben, con esas reparacións conseguironse melloras de eficiencia en torno ao 30%, pero que non só iso sumado a unha mellora da eficiencia da xestión do consumo, fai que hoxe por hoxe estes mesmos encoros que tiveron actuacións moito máis ecolóxicas e moito máis razoables, pois non estén tendo o problema de seca que estamos tendo en moitos outros sitios. As solucións teñen que ser, digamos, solucións a medio e longo prazo encaminhadas a poñer solucións reais. Pero que estamos a falar de coxe por hoxe, o verdugo vai ser co orde de 700-800 litros por segundo de caudal. Estamos falando de que o bombeo vai a retirar prácticamente a metade do caudal do río Verdugo. É unha frivolidade, é unha falta de responsabilidade absoluta, e ainda por riba, cando se pretende facer creer nos mariscadores, que iso pode non ter impacto nos bancos marisqueiros na ría. Lógicamente, tivo cando foi noita ben, eu recomendo e aconsellei, además, aos directores de Augas de Galicia, que se pasen e que falen con nosos mariscadores máis bellos, para que lle expliquen se se notou ou non se notou a desfeita que se fixe no río Itabén, e, dende logo, non imos permitir que unha nova desfeita, neste caso no Verdugo, pois se cebe con o noso sector marisqueiro.
O que pasa que, claro, que facer para paralizar esa actuación?
Pois nós, en principio, estamos nesta xuntanza para ver se unha vez por todas se impón o sentido común. Pero, dende logo, nos iniciaremos o vindeiro mércores xa movilizacións e vamos a deixar ben claro xa na xuntanza que decir que o que aquí se está plantexando é xogar co pan e co sustento de máis de 200 familias neste concello, ademais dun atentado ecolóxico a todo o ecosistema do río Verdugo, que é absolutamente inasumible. É dicir, pero é que ademais a falta de sentido común de todo isto fai que pensemos que a solución, ainda no mellor dos casos, estaría a 4 meses vista, 3-4 meses que é o que duraría a obra. É dicir, non solucionaría o problema da seca actual. O problema da seca actual pois ten que vir por outras vías. E hai que poñer este debate en riba da mesa. Hai que poñer o debate da posibilidade de que se tante salgadoras, que se tante a través de outros sistemas, pero, sobre todo, o debate que hai que dar é o debate dunha xestión eficiente, ecolóxica, das concas, razoable. para que a auga, que como ben prezado o que é, pois teña a xestión que debe ter. O que non nos vale é que se está despilfarrando durante anos, que durante moitísimo tempo que este problema se vía vir, tanto a Xunta de Galiza como outras institucións deixaron absolutamente abandonada a xestión da auga e as canalizacións, e que agora pretenden que cesan os nosos mariscadores e mariscadoras, os veciños e veciñas das concas do Verdugo, os que teñamos que padecer pois unha solución que ten moito máis de interese político que de xestión real e eficiente do que podería ser o problema da seca.
Concretemos xa para finalizar esa movilización que convocades de cara ao mércores en pleno festivo do 6 de decembro.
Pois sí, porque a situación de urxencia fai que as cousas teñan que ser así. Aquí vemos como todas as noticias van chegando a velocidade de vertixe e que vemos como cada día que pasa pois se dan pasos como se isto non tivese volta atrás. Nós sabemos que os veciños de Souto Maior xa deron unha moi boa resposta no día de onte. Estamos seguros que o vindeiro mércores esa resposta pois vai a volver a estar aí. Vai a volver a estar aí porque, insistimos, é algo que preocupa moitísimo a nosa veciñanza, é algo que preocupa moitísimo aos nosos sectores económicos e, polo tanto, nos creemos que debemos estar todos os grupos da corporación, que aproveito para convidalos novamente, todos os axentes sociais e todos os sectores que amosen a máis mínima sensibilidade polo que pode ser un dano irreparable para o noso río Verdugo e para os nosos bancos marisqueiros.
Concretemos, a que hora, en que lugar?
Pois será ás 12 da mañán, pois moi pertiño do río Verdugo, na ponte de Comboa, precisamente pois para trasladarlle entonces xa dicimos nosos ríos, nosos bancos marisqueiros, para dicir entre todas e todos os veciños de Souto Maior e todas as persoas que se queiran achegar que imos defender o noso río, o noso ecosistema, o medio ambiente e os bancos marisqueiros.
A mobilización cidadá que é imprescindible nestes casos, non?
Por suposto. Se este problema pode ter algún viso de solución que resolva o impacto que vamos ter no río e nos bancos marisqueiros, pasa irremediablemente porque os veciños e veciños de Souto Maior veamos o de peito, estamos a altura dun problema tan grave como creo que se nos trata de poñer en riba da mesa.
Manu Lourenzo, do BNG de Souto Maior, moitísimas grazas por estar con nos. Un saúdo.
Pois moitísimas grazas a vos por interesarvos.
Hasta logo.